12-րդ գլուխ, որտեղ ֆիլիասֆոգն ու նրա ուղեկիցները թափառում են Հնդկաստանի անտառներում և դրա հետևանքները։ Ուղեցույցը ճամփան կրճատելու համար աջ կողմը թողեց երկաթուղագիծը, որի վրա աշխատանք էր կատարվում։ Երկաթուղագիծը Վինթիա լեռների քմահաճ ճյուղավորումների պատճառով կարճ ճանապարհից շեղվում էր, իսկ դա շատ աննպաստ էր ֆիլիասֆոգի համար։ Պարսը լավ ծանոթ լինելով երկրի ճանապարհներին ու կածաններին, հույս ուներ 20 մղոնով կրճատել ճանապարհը անտառի միջով անցնելով։ Ուղևորները վստահեցին նրան։ Ֆիլիասֆոգն ու Կրոմարտին, մինչև վիզը խրված կողովի մեջ, սաստիկ ցնցվում էին փղի շարժումներից, որին ուղեկցողը ստիպում էր արագ գնալ։ Բայց նրանք այդ դրությունը տանում էին բրիտանական սառնասրտությամբ, շատ քիչ խոսելով և միմյանց հազիվ տեսնելով։ Իսկ Պասպարտուն թառած կենթանու մեջքին, ենթակա նրա անընդհատ շարժումներին, տիրոջ խորհրդով զգուշանում էր, որ լեզուն չմտնի ատամների արանքը, որովհետև կարող էր կծել։ Ցնցումները խեղճ տղային գցում էին մերթ փղի պարանոցի, մերթ քամակի վրա, և նա ակամա թրիչքներ էր գործում կրկեսի լարախաղացի նման։ Բայց ցատկելիս էլ նա ծիծաղում կատակներ էր անում, և մեկ-մեկ պայուսակից մի կտոր շաքար հանելով տալիս էր փղին։ Իսկ այդ խելացի կենդանին կնչիտի ծայրով վերցնում էր առանց իր կանոնավոր վազքը խանգարելու։ Երկու ժամ գնալուց հետո ուղեցույցը փղին կանգնեցրեց ու մի ժամ հանգիստ տվեց։ Կենդանին սկսեց ծառերի ճյուղերն ու թփերը լափել, նախապես մոտակա առվից ծարավը հագեցնելուց հետո։ Ֆրանսիս Կրոմարտին դժգոհ էր այս դադարից, խեղճը կարգին ջարդված էր։ Ֆիլիասֆոգը այնքան կայտառ էր զգում իրեն, որ կարծես փափուկ անկողնուց էր դուրս գալիս։ «Այս մարդը կարծես երկաթից լինի», ասաց բրիգադային գեներալը հիացած նրան նայելով։ «Կոպված երկաթից», ուղեց Պասպարտուն, որ այդ միջոցին թեթև նախաճաշ էր պատրաստում։ Կեսօրին ուղեկցողը մեկնելու նշան արեց։ Քիչ հետո շրջապատը վայրի տեսք ստացավ։ Անտառին հաջորդեցին թզուկ արմավենիների ու այլ արևադարձային ծառերի պուրակները, իսկ ավելի հետո ընդարձակ անջրտի դաշտեր, հատուկենտ վտի թփերով ու ժայռերի հսկա զանգվածներով։ Բունդելհունդի բարձրավանդակի այս ամբողջ շրջանը համարյա ամայի էր։ Ուղևորները շատ հազվագյուտ էին։ Այստեղ ապրում էր մի մոլերան ժողովուրդ, քարացած հնդիկների կրոնական դաժան սովորույթների մեջ։ Անգլիական իշխանությունը չէր կարողացել ամուր հաստատվել ռաջաներին ենթարկված շրջաններում, շնորհիվ նրանց երկրի Վինթիայի անմատչելի դիրքերին։ Ուղևորության ընթացքում հաճախ նկատվում էին մռայլ հնդիկների խմբեր, որոնք զայրույթի նշաններ էին ցույց տալիս, տեսնելով այդ արագընթաց չորքոտանու անցնելը։ Ուղեկցողը որքան հնարավոր էր նրանցից խուսափում էր, լավ իմանալով, որ նրանց հանդիպելը լավ բան չի խոստանում։ Այդ օրը քիչ կենդանիներ պատահեցին, հազիվ մի քանի կապիկներ տեսան, որոնք փախուստ էին տալիս հազար տեսակ ծամածռություններով, մեծ զվարճություն պատճառելով Պասպարտուին։ Զանազան մտքերի մեջ մի միտք հատկապես նրան շատ էր անհանգստացնում։ Ինչ էր անելու Ֆիլիասֆոգը փղին ալահաբադ հասցնելուց հետո։ Հետը տանել անհնարին էր։ Փոխադրության և սննդի ծախսը շատ թանկ կնստեր։ Կվաճառեր, թե բաց կթողներ։ Այդ պատվարժան կենդանին արժանի էր լավ վերաբերմունքի։ Իսկ եթե հանկարծ Ֆիլիասֆոգը փիղը իրեն Պասպարտուին նվիրեր, ինքը շատ պիտի շփոթվեր, չիմանալով ինչ անել նրա հետ։ Բայց եթե այնպես շարունակ այդ մասին էր մտածում։ Երեկոյան ժամը 8-ին ուղևորները անցել էին Վինթիայի գլխավոր լեռնաշղթան։ Նրանք կանգ առան լեռան հյուսիսային լանջի վրա մի քանդված տնակում։ Այդ օրը մոտավորապես 25 մղոն առաջ էին գնացել, դեռևս այդքան ճանապարհ էլ կար Ալլահաբադ հասնելու համար։ Ցուրտ գիշեր էր։ Պարսը ծառերի 4 ճյուղերից խարույկ վառեց, որի դուրեկան ջերմությունն ուրախացրեց բոլորին։ Խոլբից գնված մթերքներից ընթրիկ պատրաստեցին։ Ուղևորները կերան, հոգնած ու ջարդված մարդկանց նման։ Ընթրիքից հետո կծկտուր խոսակցությունը շուտով ընդհատվեց և նրան հաջորդեց խռմփոցի ուժեղ ձայնը։ Ուղեցույցը հսկում էր փղի մոտ, որը հենված ծառի բնին կանգնած նիրհում էր։ Այդ գիշեր ոչ մի դեպք չպատահեց, երբեմն վայրի կատուների ու հովազների մռնչունն էր վրդովում լռությունը, որին միանում էր կապիկների սուր ճիչը։ Բայց այս գիշատիչները գոհացան միայն մռնչունով և չփորձեցին որևէ թշնամական քայլ անել տնակի բնակիչների դեմ։ Ֆրանսիս Կրոմարտին խոր քնած էր, ինչպես խիստ հոգնած մի քաջ զինվորական։ Պասպարտուն շատ անհանգիստ քնեց։ Երազի մեջ նա շարունակում էր նախորդ օրվա տատանումները։ Իսկ Ֆիլիաս Ֆոկը հանգստացավ այնպես, ինչպես հանգստանում էր Լոնդոնում իր տանը։ Առավոտյան ժամը 6-ին ուղևորները նորից ճանապարհ ընկան։ Ուղեկցողը հույս ուներ նույն օրը երեկոյան հասնել Ալլահաբադ։ Այդպիսով Ֆիլիաս Ֆոգը ճանապարհին շահած 48 ժամից միայն մի մասն էր կորցնում։ Նրանք իջնում էին Վինթիայի լեռների վերջին բարձունքներից։ Կիունին շատ արագ էր քայլում։ Կեսօրին մոտ ուղեցույցը անցավ Գանգես գետի ճյուղերից մեկի, կան վտակի ափին գտնվող Կալենջեր ավանի մոտից։ Նա շարունակ խոսափում էր մարդաբնակ վայրերից, իրեն ավելի ապահով զգալով Ամայի դաշտերում, որոնք մեծ գետի ավազանի առաջին հարթություններն էին։ Մինչև Ալլահաբադ կայարանը հազիվ 12 մղոն էր մնացել դեպի հյուսիսարևելք։ Ուղևորները կանգ առան բանանների թփերի տակ, որոնց պտուղը հացի նման սննդարար է, սերի նման համեղ, ասում էին ուղևորները։ Ժամը 2-ին ուղեցույցը մտավ մի քանի մղոն երկարություն ունեցող մի խիտ անտառ։ Մինչ այդ ճամփորդությունը շատ հաջող էր անցել, ոչ մի ձախորդ դեպք չէր պատահել, և թվում էր, որ ուղևորությունը կվերջանար առանց արկածի, երբ հանկարծ փիղը անհանգստության նշաններ ցույց տալով մեկեն կանգ առավ։ Ժամը 4-ն էր։ «Ինչ կա?» հարցրեց Ֆրանսիս Կրոմարտին գլուխը կողովից դուրս հանելով։
«Չգիտեմ, գեներալ»,
պատասխանեց ուղեցույցը, ականջ դնելով խիտ ճյուղերի միջից լսվող անորոշ շշուկին։ Մի քանի րոպե հետո շշուկը ավելի որոշակի լսելի դարձավ։ Կարծես դա մարդկային ձայների ու պղնձե գործիքների հնչյունների հեռավոր մի համերգ էր։ Պասպարտուն լարված ուշադրությամբ դիտում էր ու լսում։ Ֆիլիաս Ֆոգը համբերությամբ սպասում էր առանց մի խոսք արտասանելու։ Պարսը գետին ցատկեց, փիղը կապեց մի ծառից ու խորասուզվեց խիտ թավուտի մեջ։ Մի քանի րոպե հետո վերադարձավ ու ասաց.
«Բրահմաների մի թափոր է, որ այս կողմն է գալիս, պետք է աշխատել աննկատելի մնալ»։
Ուղեկցողը փղին արձակեց ու տարավ մի թավուտի մեջ, ուղևորներին պատվիրելով ցած չիչնել։ Իսկ ինքը պատրաստ կանգնեց կողքին, որպեսի հարկ եղած դեպքում արագ թռչեր փղի վրա ու քշեր։ Սակայն նա կարծում էր, որ հավատացյալների թափորը պիտի անցներ առանց իրենց նկատելու, որովհետև խիտ տերևները բոլորովին ծածկում էին նրանց։ Ձայների ու երաժշտական գործիքների խառնիճաղանճ աղմուկը հետզհետե մոտենում էր։ Թմբուկների ու ծնծղաների հնչյուններին խառնվում էր միալար երկի ձայնը։ Քիչ հետո թափորի գլուխը երևաց ծառերի տակ, Ֆիլիաս Ֆոգի ու բնիկների կանգնած տեղից մոտավորապես 50 քայլ հեռավորության վրա։ Նրանք ճյուղերի արանքից որոշակի տեսնում էին կրոնական այդ արարողության հետաքրքիր կազմը։ Առաջին շարքում քայլում էին քրմերը խույրերով և երկար գույնզգույն պատմուճաններով։ Նրանց շրջապատում էին տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ ու երգում էին մի տեսակ մռայլ սաղմոսերգություն, մինչդեռ ծնծղաների և թմբուկների ձայնը երբեմն ընդհատում էր երգը։ Թափորի հետևից գալիս էր մի կարգ, խոշոր անիվներով, որոնց շրջանակներն ու շարավիղները միմյանց հյուսված օձեր էին ներկայացնում։ Կարգի վրա կանգնած էր մի զզվելի արձան։ Կարգը քաշում էին մի զույգ զեբուներ շքեղ ծածկոցներով։ Արձանն ուներ 4 թևեր, մարմինը ներկված էր մուգ կարմիր գույնով, աչքերը դաժան, մազերը խառնի խուռն, լեզուն դուրս ընկած, շրթունքները ներկված հինայով ու բետելով։ Արձանի վզից կախված էր զանգերից կազմված մանյակ, մեջքին կապած էր կտրտված ձեռքերից շինված մի գոտի։ Նա կանգնած էր տապալված անգլուխ հսկայի վրա։ Ֆրանսիս Կրոմարտին ճանաչեց արձանն ու ասաց.
«Կալի աստվածուհին է, սիրո և մահվան աստվածուհին»։ «Մահվան աստվածուհին, այո, համաձայն եմ», ասաց Պասպարտուն։ «Իսկ սիրո աստվածուհին, երբեք, զզվելի քավթար»։
Պարսը նրան նշան արեց, որ լռի։ Արցանի շուրջը պտտվում, հուզվում, գալարվում էին մի խումբ ծեր ֆակիրներ, որոնց մարմինը ներկված էր օքրայի շերտերով ու ծածկված խաչաձև կտրվածքներով, որոնցից կաթիլ-կաթիլ արյուն էր հոսում։ Այդ խելագար դիվահարները մինչև այսօր էլ հնդկական մեծ արարողությունների ժամանակ նետվում են ջագերնաուտի կարգի անիվների տակ։ Նրանց հետևում էին արևելյան շքեղ հագուստներ հակած մի խումբ բրահմաններ, քարշ տալով իրենց հետ մի կին, որ հազիվ էր կարողանում ոտքի կանգնել։ Այդ կինը երիտասարդ էր, եվրոպացու նման սպիտակ։ Նրա գլուխը, պարանոցը, ուսերը, ականջները, բազուկները, ձեռքերը, ոտքի մատները ծածկված էին գոհարներով, ապարանջաններով, մանյակներով, օղերով ու մատանիներով։ Բարակ շղարշով ծածկված ոսկե հյուս պատմուճանը նրա մարմնի ձևեր ներուրվագծում։ Այս դեռատի կնոջը հետևում էին։ Ինչ սոսկալի հակապատկեր, պահակներ գոտիների մեջ խրած մերկ սրերով և արծաթապատ ատերճանակներով։ Այդ պահակները գահավորակի վրա դրված մի դիակ էին տանում։ Դա մի ծերուն ու մարմին էր, հակած ռաջայի շքեղ զգեստներ, գլխին փաթաթած, ինչպես կենդանության ժամանակ Մարգարտա Հյուս ապարոշ, պատմուճանը մետաքսից էր, իսկ ոսկե հյուս գոտին ադամանդազարդ քաշմիրի շալից։ Նա զինված էր հնդի իշխանի շքեղ զենքերով։ Ամենից վերջը գալիս էին նվագածուներն ու մոլերանտների ամբոխը, որոնց գորունգոչյունը լրացնում էր նվագարանների խլացուցիչ աղմուկը։ Սեր Ֆրանսիս Կրոմարտին այս թափորի շքեղությունը դիտում էր մի տեսակ տխրությամբ և դառնալով ուղեցույցին ասաց. «Սուտի է»։ Պարսը գլխով դրական նշան արավ և մատը շրթունքին դրեց։ Երկար թափորը ծանր քայլերով անցավ ծառերի տակից ու քիչ հետո նրա վերջին շարքերը անհետացան անտառի խորքում։ Քիչ-քիչ երկի ձայները լռեցին։ Երբեմն լսվում էին հեռավոր ճիչեր։ Վերջապես այդ աղմուկին հաջորդեց մի խոր լռություն։ Ֆիլիաս Ֆոգը լսել էր Կրոմարտի արտասանած բառը և երբ թափորը չքացավ, հարցրեց. «Ինչ բան է Սուտին»։ «Սուտին, պարոն Ֆոգ», պատասխանեց բրիգադային գեներալը, «մարդկային մի զոհ է, բայց կամավոր զոհ. Այդ կնոջը, որին դուք տեսաք, վաղը առավոտ արևածագին պիտի այրեն»։ «Ա, սրիկաներ», բացականչեց Պասպարտուն, չկարողանալով ինքն իրեն զսպել։ «Իսկ այդ դիակը»՝ հարցրեց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Այդ կնոջ ամուսնու իշխանի դիակն է», պատասխանեց ուղեցույցը։ «Գունդելհունդի անկախ ռաջաներից մեկը»։ «Ինչպես»՝ բացականչեց Ֆիլիաս Ֆոգը առանց հուզմունքի որևէ նշան ցույց տալու։ «Այս բարբարոս սովորույթները դեռևս գոյություն ունեն Հնդկաստանում, և անգլացիները չեն կարողացել դրանք վերացնել»։ «Հնդկաստանի մեծ մասում»՝ պատասխանեց Ֆրանսիս Կրոմարտին։ «Այս զոհաբերություններն այլևս չեն կատարվում, սակայն մենք ոչ մի ազդեցություն չունենք վայրենի շրջանների, մանավանդ Բունդելհունդի շրջանի վրա»։ «Վինթիա լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերում շարունակ տեղի են ունենում սպանություններ և կողոպուտներ»։ «Խեղճկին»՝ շշնջաց Պասպարտուն։ «Ոչ, ոչ, պիտի այրեն»։ «Այո»՝ շարունակեց բրիգադային գեներալը։ «Կայրեն, և եթե չայրեն, չեք կարող երևակայել, ինչ սոսկալի կյանք կստեղծեն նրա համար ազգականները. նրա մազերը կածիլեն, հազիվ մի քանի բուր բրնձով կկերակրեն, բոլորը նրանից կփախչեն, և որպես մի պիղծ արարած, քոսոտ շան նման մի անկյունում կմեռնի»։ «Այդ պատճառով էլ ահռելի կյանքի հեռանկարը և ոչ թե սերը կամ կրոնական մոլեռանդությունը այդ խեղճերին շատ անգամ մղում է զոհաբերության, երբեմն սակայն զոհաբերությունն իսկապես կամավոր է և հարկավոր է լինում կառավարության ազդու միջամտությունը դրան արգելք հանդիսանալու համար»։ «Այսպես մի քանի տարի առաջ, երբ ես պաշտոնավարում էի Բոմբեյում, մի երիտասարդ այրիկին նահանգապետից իրավունք խնդրեց այրվելու իր ամուսնու դիակի հետ. պարզ է, որ նահանգապետը մերժեց, այրին քաղաքից հեռացավ ու գնաց մի անկախ ռաջայի երկիր, որտեղ և անձնազոհ եղավ»։ Բրիգադային գեներալի խոսելու ժամանակ ուղեցույցը գլուխ նորորում էր և երբ պատմությունը վերջացավ, ասաց. «Այս զոհաբերությունը, որ պիտի կատարվի վաղ առավոտ, կամավոր չէ»։ «Ինչ գիտեք»։ «Այս դեպքի մասին Բունդելհունդում ամեն մարդ գիտե»՝ պատասխանեց ուղեցույցը։ «Սակայն այդ կինը ոչ մի ընդդիմության նշան ցույց չէր տալիս»՝ ասաց Կրոմարտին։ «Որովհետև նրան հարբեցրել են հաշիշի և կանեպի ծխով»։ «Բայց ուր են տանում նրան»։ «Պիլաջի կրատունը, որ այստեղից երկու մղոն հեռու է, գիշեր այնտեղ պիտի անցկացնի մինչև զոհաբերության ժամը»։ «Եվ այդ զոհաբերությունը պիտի կատարվի»՝ «Վաղը լուսաբացի»։ Այդ պատասխանից հետո ուղեկցողը փղին դուրս բերեց խիտ թավուտից և բարձրացավ նրա պարանոցին։ Բայց այն րոպեին, երբ նրան քշելու համար պատրաստվում էր սուլել, Ֆիլիաս Ֆոգը նրան կանգնեցրեց ու Ֆրանսիս Կրոմարտին դառնալով ասաց. «Իսկ եթե փորձենք այդ կնոջը ազատել»։ «Ազատել այդ կնոջը, պարոն Ֆիլիաս Ֆոգ»՝ բացականչեց բրիգադային գեներալը։ «Ես դեռևս 12 ժամ ավելորդ ժամանակ ունեմ, կարող եմ այդ ժամանակը նվիրել այս գործին»։ «Լսեք, դուք բարեսիրտ մարդ եք եղել»՝ ասաց Կրոմարտին։ «Երբեմն»՝ պատասխանեց Ֆիլիաս Ֆոգը։ «Երբ ազատ ժամանակ ունեմ»։